Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nuk u certifikua nga KQZ-ja. Lista serbe do të ankohet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ambasadorin Mbretërisë së Bashkuar Jonathan Hargreaves i bën thirrje KQZ-s të respektojë ligjin dhe jo interesat politike. Ligji për gjuhët në Maqedoninë e Veriut pritet të shqyrtohet në mars të vitit tjetër. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lista serbe, subjekti më i madh i serbëve në Kosovë, ka njoftuar se do të ankohet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, një ditë pasi Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës nuk e certifikoi për pjesëmarrje në zgjedhjet e 9 shkurtit. Kryetari i listës serbe Zlatan Elek tha se vendimi për mos certifikimin e listës serbe është veprim jo demokratik dhe është kundër serbëve. Gjatë ditës do të paraqesim ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe pres nga ata një vendim të qartë që do të hedh poshtë këtë vendim. Ndem absurd, antiserb dhe jo demokratik të kurtit, deklaroi kryetari i listës serbe Zlatan Elek. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të hënën nuk e certifikoi listën serbe për pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, pasi dy anëtarë të KQZ-s nga partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi votuan kundër. Duke arsituar këtë vendim, Kurteshi deklaroi se lista serbe nuk e njeh Kosovën si shtet dhe përdor rregullisht termin Kosova dhe Metohija ose frazën Roft Serbia. Ky vendim u mor pavarësisht se zyra për regjistrim dhe verifikim të subjekteve politike kishte rekomanduar certifikimin e listës serbe për zgjedhjet e 9 shkurtit. Megjithatë, Kurteshi ngriti kritika të shumta ndaj listës serbe, përfshirë lidhjet e saj me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe ish nënkryetarin e partisë Milan Radojčić, i cili dha dorëheqjen pasi mori përgjegjësim për sulmin armatosur në Banjsk. Kosova e cilsoi sulmin si akt terrorist. Kurteshi theksoi pashtu se lista serbe nuk është distancuar kurrë nga ky sulm dhe nuk e ka dënuar atë. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar shprehu shqetësim se procesi i certifikimit të subjekteve politike po ndikohej nga motive politike dhe bëri thirrje që lista serbe të ushtrojë të drejtën e saj për t'u drejtuar panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ambasada e Shebas në Prishtinë deklaroi se është e domosdoshme që votuesit e jo organet politike të vendosin se kush i përfaqëson. Ambasadori gjermanisë në Kosovë, Jörn Rode, theksoi se është e nevojshme një zbatim i barabartë i ligjit për të gjithë dhe se procesi i certifikimit nuk duhet të politizohet. Reagimet të ngjashme erdhën edhe nga Bashkimi Evropian dhe misioni i OSBE-s. Organizatat jo qeveritare që monitorojnë proceset zgjedhore vlerësuan se KQZ-ja mori një vendim në kundërshtim me ligjin dhe rregulloret e tjera në fuqi. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se KQZ-ja është bërë sërish pjesë retorikës politike, duke marrë vendim në kundërshtim me ligjin dhe rregulloret e tjera në fuqi. Sipas tij, një vendim i tillë është vetëm për konsum ditor politik. Dëgjojmë deklaratën e Eugenit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe një herë është bërë pjesë e retorikës politike, duke marrë një vendim në kundërshtim me ligjin dhe me rregulloret e tjera në fuqi, duke mos e certifikuar listën serbe për pjesëmarrje të zgjedhjeve, dhe këtë rast duke u thirrur në arsye krejtësisht subjektive interpretuese të partive politike, ndonëse zyra që është përgjegjëse për kontrollin e ligjshmërisë së aplikimit e ka rekomanduar certifikimin e këtij subjekti politik. Prandaj unë besoj që një vendim i tillë, përveç se është për konsum ditor politik, në fakt nuk prodhon ndonjë pasojë, për shkak se lista serbe tashmë do ta ankimoj besoj këtë rast dhe bazuar në precedentin e vitit 2019, por edhe zgjedhjeve të tjera të organizuara në Kosovë, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa do ta rrëzoj këtë vendim dhe do ta obligoj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që ta certifikoj, e madje në atë rrethon edhe pa pasur fare nevojë për votim. Pra vendimet e pozapos apo në rastin tjetër të gjykatës supreme janë drejt për drejtë të zbatueshme dhe nuk nevojitet më fare votim për aprovim të aplikimit për certifikim ose jo.
Zgjedhjet e nën shkurtit do të jenë zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që mbahen në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008. Lista serbe ka bërë të ditur më parë se do të marrë pjesë në zgjedhje pas një bojkoti 2 vjeçar të proceseve politike në Kosovë. Përveç listës serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit, janë regjistruar edhe 5 subjekte politike që përfaqësojnë komunitetin serb: Demokracia Serbe, Lëviza Kombëtare Serbe, Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia Serbëve të Kosovës dhe Nisma Qytetare për Drejtësi Popullore. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të respektojë procedurat ligjore në rastin e certifikimit të listës serbe. I bëi thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës që të sigurojë se procesi zgjedhor të kryhet me integritet dhe bazuar në procedura të drejta ligjore e jo mbi interesa politike, shkroi Hargreaves. Me 23 dhjetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e certifikoi listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë për pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Në reagimin e tij, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Hargreaves kërkoi nga KQZ-ja dhe anëtarët e saj që të jenë gjithë përfshirës dhe transparent. Presim që KQZ-ja dhe të gjithë anëtarët e saj të vlerësojnë certifikimin e listës serbe sipas një zbatimi gjithë përfshirës, transparent dhe të qëndrueshëm të rregulloreve përkatëse, tha Hargreaves. Lista serbe ka konsideruar vendimin si të kundërligjshëm. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka pretenduar të hënën se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po tenton të eliminoj kundërshtarin e vetëm në Kosovë, listën serbe. Më vonë Vučić ka thënë se ka biseduar edhe me ministrin e jashtëm rus, Sergej Lavrov, për ato që i ka konsideruar shkelje të ligjit ndërkombëtar nga ana e Prishtinës, duke ja pamundsuar listës serbe pjesëmarrje në zgjedhje. Vazhdojmë edicionin me raporte nga rajoni. Gjykata kushtetuese në Maqedoninë e Veriut do të zhvillojë në mars të vitit 2025 seancën tjetër përgatitore mbi ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kryetari i gjykatës Darko Konstantinovski njoftoi se përveç ekspertëve vendas, në këtë proces do të përfshihen edhe përfaqësues të Komisionit të Venecias. Seanca e parë me 11 dhjetor ishte shtyr pasi dy gjykatës shqiptar bojkotuan vlerësimin e ligjshmërisë së këtij ligji.
Kryetari i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Darko Konstantinovski, njoftoi të hënën se seanca përgatitore e ligjit për përdorimin e gjuhëve pritet të mbahet në pjesën e ditë të muajit mars të vitit të ardhshëm. Në të, veç ekspertëve vendor, pritet të marrin pjesë edhe përfaqësues të Komisionit të Venecias, mendimi i të cilëve ishte shkas për rihapjen e debatit lidhur me përdorimin zyrtar edhe të gjuhës shqipe në këtë shtet. Kemi përgjigje se Këshilli Miqësor do të miratohet në seancën që do të mbahet më 14 dhe 15 mars, që do të thotë se seanca përgatitore mund të pritet tashmë ditët në vijim.
Podgotvitelnata sednica može da se očekuva veke narednite denovi.
Njoftoi Konstantinovski. Gjykata kushtetuese më 11 dhjetor vendosi të shtyjë seancën për vlerësimin e ligjshmërisë së ligjit për përdorimin e gjuhëve, për shkak se munguan dy gjykatësit shqiptar, Osman Kadriu dhe Naser Ajdari, duke i bojkotuar kështu procesin. Konstantinovski pret që të dy gjykatësit të jenë të pranishëm në seancën e ardhshme dhe të paraqesin argumentet e tyre juridike.
Nema da dozvolam sudat da bide ucenuan.
Nuk do të lejoj që gjykata të shantazhohet apo të bllokohet nga dikush. Kam shpresë dhe presë se do të vinë. Ne tashmë kemi debatuar në takimet e punës dhe është mirë që të përballen me argumentet.
Dobro e të gjifkërsti me pravnit e argumenti.
Deklaroi kreu i kushtetueses Konstantinovski. Ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili përbëhet nga 25 nene, është miratuar në vitin 2018 dhe ka hyrë në fuqi një vit më vonë. Ky ligj kundërshtohet nga 13 iniciativa, mes tyre edhe parti politike, përfshirë këtu edhe VMRO DPMNE-n. Është paralajmëruar se përfaqësuesit e tyre do të jenë të pranishëm në seancën përgatitore të muajit mars. Nismëtarët që vënë në lup këtë akt ligjor kundërshtojnë jo vetëm emrin e ligjit, por shumicën e neneve të tij, përfshirë zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe në procese gjyqësore, në banknota, uniforma policore dhe në lëshimin e dokumenteve personale. Vlerësimi i Komisionit të Venecias për ligjin për gjuhët është se dispozitat e tij të i kalojnë standardet ndërkombëtare për gjuhët rajonale dhe të pakicave. Iniciativa për rishikimin e këtij ligji ka 5 vjet që qëndron në sirtare të gjykatës kushtetuese. Pas suprimimit të mekanizmit ligjor për përfaqësimin e drejtë të jo Maqedonasë dhe në administratën publike, vlerësohet se vënja në pikpyetje përdorimit zyrtar edhe të gjuhës shqipe mund të rritë tensionet ndëretnike. Opozita shqiptare, por edhe ekspertë të fushës, kanë tërhequr vërejtjen se këto tendenca të pushtetit të ri sigur vën në pikpyetje marrëveshjen e Ohrit, e cila më 2001 i dha fund konfliktit armatosur mes kryengritësve shqiptar dhe forcave ushtarake policore maqedonase. Por Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Vazhdojmë edicionin me një tjetër lajm nga Shkupi. Departamenti për luftimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut ka paraqitur kallëzim penal kundër një të dyshuari me iniciale LJB nga qyteti i Shkupit për kryerjen e veprës penale pjesëmarrjen në ushtri të huaj, polici, formacione paramilitare apo parapolicore. Sipas Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë së Veriut, nga shtatori i vitit 2023, i pandehur LJB së bashku me një të denoncuar me iniciale TSH, tani i ndjer, aplikuan për një konkurs të hapur për pjesëmarrje në ushtrinë ruse përmes aplikacionit Telegram, ku ofrohej pagë mujore prej 3000 eurosh. Gjatë një aksioni policor me 9 dhjetor të këtij viti, është kryer një basisje në shtëpinë të pandehurit LJB, ku janë gjetur dhe konfiskuar kompjuter, telefona celular, veshje taktike, dokumente në gjuhën ruse në emrin e tij, si dhe sende të tjera të dyshimta. Për shkak të këtyre provave ndaj të dyshuarit është caktuar masa arrestit shtëpiak për një periudhë prej 30 ditësh. Edhe pse nuk ka të dhëna të sakta në lidhje me numrin e qytetarëve nga Maqedonia e Veriut që mund të jenë duke u luftuar krah ushtarëve rus, ky nuk është rasti i parë. Më 5 tetor të njëjtit vit, edhe një tjetër shtetas maqedonas me inicialet JK kishte udhëtuar nga aeroporti ndërkombëtar i Shkupit përmes Beogradit në drejtim të Moskës për t'u bashkuar ushtrisë ruse. Megjithatë, 6 ditë më vonë, ai ishte kthyer përsëri në vend dhe është intervistuar nga zyrtarët policor. Sipas kodit penal të Maqedonisë së Veriut, pjesëmarrja e shtetasve maqedonas në luftë për ushtri të huaja konsiderohet vepër penale dhe është e dënueshme prej 4 deri në 6 vite burgim.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia është duke zvogluar praninë ushtarak në Siri dhe po transferon disa asete prej këtij shteti të lindjes së mesme për në Afrikë, tregojnë imazhet satelitore të analizuara nga Radio Evropa e Lirë. Moska duket se ka tërhequr një sasi të madhe të pajisjeve ushtarake prej bazave në Siri, prej rrëzimit të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad, aleat për një kohë të gjatë i Rusisë më 8 dhjetor, duke pasur parasysh mundësitë e humbjes së bazës ajrore që ka në Hmajm dhe asaj detare në Tartus. Rusia duket se porrit prezencën në Libi, Mali dhe Sudan. Mirë po, ekspertët besojnë se shtetet afrikane nuk përbëjnë alternativa praktike. Prapë se prapë, imazhet satelitore sugjerojnë se Rusia është duke transferuar disa asete ushtarake prej Sirisë për në Afrikë. Humbja e bazave ushtarake në Siri do të përbënte pengesë të madhe strategjike për Rusinë, e cila i ka përdorur këto hapësira për të shpërfaqur ndikim dhe forcë në rajonin e lindjes së mesme dhe Afrikës. Moska ka thënë se është ende në negociata me qeverinë e re në Damask për të ardhmen e bazave ushtarake në Siri. Mirë po, ekspertët vlerësojnë se lëvizjet e pajisjeve ushtarake ruse sugjerojnë se Moska po përgatitet për tërheqje të pjesshme apo të plot prej Sirisë. Rusia ka disa baza në Afrikë, përfshirë ato në Libi, Mali, Republikën e Afrikës Qendrore dhe Sudan. Ekspertët besojnë se lëvizja e pajisjeve ushtarake prej Rusisë apo Sirisë për në Afrikë do të jetë e kushtueshme. Për të kryer operacione të rëndësishme, Rusia do të duhet të paguajë shumë para, si për flotën ajrore, ashtu edhe për atë detare, ka thënë Roland Marshall nga Instituti i Parisit për Studime Politike. Do të jetë më e vështirë që aeroplanet për mallra të nisen prej Rusisë në Afrikë, të mbushur me armë të rënda. Rifurnizimi i aeroplanit me kerozin përbën sfidë të konsiderueshme, dhe gjithë kjo mund të ndodhë vetëm nëse Turqia rivale rajonale ja mundson Rusisë fluturimet nëpër territorin e vet. Pavarësisht të gjitha Kosova e Rusia duket se ka nisur të dërgoj asete ushtarake prej Sirisë për në Mali dhe Libi, vend ku janë stacionuar 1200 mercenarë rus. Imazhet satelitore tregojnë për aktivitetin në rritje të Rusisë në bazën e vetëdetare në Sudan. Moska e ka nënshkruar një marrëveshje për hapjen e një baze ushtarake në këtë vend afrikan në brigjet e detit të Kuq me 2019. Është e paqartë nëse kjo bazë detare është plotësisht operacionale. Analizimet e fluturimeve tregojnë se Moska po dërgon aeroplan mallrash në Libi, disa të nisur prej Sirisë e disa të tjerë prej Rusisë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Deri në takimin